bu Azərbaycanlı heyət İran rəsmiləri ilə görüş olmuşdu. O cümlədən prezident aparatının rəhbəri ilə, neft naziri ilə, yolda şəhər salman naziri ilə digər rəsmilərlə görüşlər təşkil olunmuşdu. İki ölkə arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu bir daha da vurğulanmışdı. Həm Şah Mustafayev vurğulayıb, həm İranlı rəsmilər və deyiblər ki, həqiqətən bu pandemiya şəraitində baxmayaraq ki, maneələr var idi, amma bu çətinliklərə baxmayaraq iki ölkə arasında əlaqələr ötən müddət ərzində 27% artmışdı. Bu da çox gözəl və yaxşı bir göstəricidir. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 500 milyon dollar civarındadır və bu mövcud potensialları nəzərə alaraq çox az bir rəqəmdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bunu qaldırmaq lazımdır, qaldırmaq üçün lazımi infrastruktur, lazımi şərait yaradılmalıdır və İranla Azərbaycan arasında başqa bir xəbər də çatdırmaq istərdim. Bildiyiniz kimi son günlər ərzində bu elan olundu ki, yeni sərhəd keçid məntəqəsi yaradılır Xudafərində və bu da əlbəttə ki, o qeyd etdiyimiz şəraitlərdən biri ola bilər, lazımi infrastruktur ki, biz qeyd etdik, həmin infrastrukturun biri həmin keçid məntəqəsi ola bilər, çünki Zəngilan, Qubatlı, Füzuli və digər o ərazilər ki, işğaldan azad olunmuşdu, orada tikinti işləri aparılacaqdı, gəlgitlər olacaqdı, həm müsafirlər, həm yük maşınları, tranzit məsələsi, yeni sərhəd keçid məntəqəsində ehtiyac duyulurdu və bu sərhəd keçid məntəqəsinin yaradılması əlbəttə ki, çox yaxşı bir xəbər idi. İnşallah ki, bunu tez bir zamanda həyata keçirsinlər, tez bir zamanda orada lazım işlər görülsün və orada yeni gömrük fəaliyyətə başlasın. Bu, əlbəttə ki, iki ölkə arasında gəlgitlərə, ticarət dövriyyəsinə, tranzit, nəqliyyat məsələsinə çox müsbət təsir buraxa bilər. Çünki orada yaşayan insanlar ki, yavaş-yavaş orada məskunlaşacaqlar hər halda indi növbəti illərdə, aylarda. Füzulidə, Zəngilanda, Qubatlıda, Cəbrayılda onlar İrana gəlmək üçün gərək bilə sonra gələydilər. Bu da vaxt itkisi idi, uzun bir məsafədir və yaxud İrandan, məsəl üçün, Cəbrayla getmək istəyənlər gərək Astaradan yaxud Biləsuvardan keçəydilər və bu da uzaq bir məsafədir. Həmin ərazilərə Xudafərindən getmək mümkündür. Xudafərin hər zaman iki ölkə arasında bir dostluq körpüsü olmuşdu və inşallah bu dəfə də sərhəd keçid məntəqəsinin yaradılması ilə dostluq rolu daha da möhkəm oynayacaqdır. İnşallah. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü veriliş ayrılarını fir vaxtı burada sona çatır. Söhbətimiz İranla Azərbaycan arasında əlaqələr haqqında oldu. Yüksək səviyyə qalxmışdı əlaqələr. Həqiqətən strateji əlaqələrdir. İnşallah bu strateji əlaqələr, münasibətlər daha da möhkəmlənsin və üçüncü qüvvələrə, iki ölkə xalqlarının düşmənlərinə icazə verilməsin ki, bu əlaqələri zəifləsinlər. İnşallah iki ölkə arasında əlaqələr, dostluqlar, qardaşlıqlar günü-gündən möhkəmlənə və davam eləyə. İstəkli dinləyicilərimiz, təşəkkür edirik sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən siz hörmətlilərin qulluğundayıq dostlar. Bir daha da salamlayırıq sizi, sağlamlıq arzulayırıq siz hörmətlilərə və birlikdə Ədəbiyyə Səması başlıqlı verilişini Aran Radiosundan dinləyirik.
Səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın sevimli adıyla. Hürmetli dinleyiciler, salam. Bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyr olsun inşallah. Mən çox fəxr ilə, çox həvəs ilə sizin qulluğunuza çatmışam və istəyirəm sizi bugünkü verilişimiz, yəni Ədəbiyyat Səması verilişi dinləməyə çağıram. Əzizlər, bizimlə olun və bizdən ayrılmayın. Ötən verilişdə sizinlə danışdıq ki, 14-cü əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi ənənələrini özünə məxsus şəkildə davam etdirən görkəmli sənətkar və şairlərdən biri həmən Arif-i Ərdəbili idi. Arif şeiridə təbiiliyi və səmimiliyi əsas şərtlərdən hesab edirdi. Arif-i Ərdəbilinin demək ədəbi irsindən yalnız Fərhadnamə mənzuməsi indi bizim əlimizə gəlib çatmışdır. Əzizlər, Arif Şirvanda olarkən Fərhad əfsanəsinin yeni və mükəmməl bir şəkli ilə tanış olur. Özünü Fərhadın soyundan sayan, bacarıqlı bir daş yonanla rastlaşır və Bakıda Şirvanda mövcud olan memarlıq abidələrini Fərhad və onun oğlanları ilə əlaqələndirən söhbətlər eşidir. Oxuduqlarını, gördüklərini, eşitdiklərini ümumiləşdirib, iri həcmli bir mənzumə yazmaq, dağ çapanı sözlə bir daha diriltmək qərarına gəlir. Nizami Gəncəvinin Xisrovo Şirin mənzuməsində Fərhad demək olar ki, ikinci dərəcəli bir qəhrəmandır və mənzumədə tez aradan çıxır. Amma Arif-i Ərdəbili iki hissədən ibarət mənzuməsi üçün Fərhadı elə əsas qəhrəman seçir. Arif-i Ərdəbili fikirlərini daha inandırıcı etmək üçün Fərhadın adı ilə bağlı olan bir sıra memarlıq abidələrini xatırladır. Birlikdə bir neçə beyt elə bunlardan dinləyək. dillerde dastandım her hünerleri. Odur Şah-ı Ahıstan galası biri, bir dej var Şamahı Gülistanında, ruhin dej alçaktır onun yanında. Daşdan yüreğinde bir nece suret, misli yok cahanda doğurur hesret. Daşdan yüreğinde bir nece suret, misli yok cahanda doğurur hesret. Baranın üstünde nece heykel var, baksa ercenc ona heyrette kalar. Eşitmiş ustadlar ustadlarından, eşitmiş ustadlar ustadlarından, kalmış bu Ferhad'ın evlatlarından.
Soruştalar için bana kendi, soruştalar için bana kendi. Bir guru cesedem olsun dünyada, bir guru cesedem olsun dünyada. Bu cisminde yalan can ve ten. Bayrağı,
Arif'in Gülistan Galası hakkında verdiği malumat oldukça maraklıdır. Barı üzerindeki heykeller, divarlardaki daş suretler barədə verilən məlumat, o dövrün incə sənəti haqqında təsəvvür oyadan maraqlı həqiqətlərdir. Elə burada Bakı qalası, suda tikilmiş Nöşəhr qalası və Bakı qəbristanlığındakı günbəzlər xatırlanır. Arif Ərdəbili əsərlərində qoyduğu məsələləri, təsvir etdiyi adamların həqiqi olduqlarını təsdiq etmək üçün bu dəlilləri gətirir. Şair mənzumənin həqiqi hadisələrlə bağlı olduğunu bunlarla əsaslandırır. Arif Ərdəbili deyir, onlardan hər yerdə çox söz eşitdim, ancaq gördüyümü deyib şərh etdim. Oxudum dəftərdən bu əfsanəni, etdi gözəllikdə o heyran məni. Hörmətli dinləyicilər, tədqiqatçılar mötəqidilər, Arif Ərdəbili əsas mövzuya keçmədən əvvəl öz şairanə görüşlərini şərh edir. Məlum olur ki, Arif ədəbiyyatda yaradıcı təxəyyülə qarşı deyildir. Arif Ərdəbili bunu təsdiq edir ki, röyası sənətin əsəri olmaz və oxuyan və dinləyərlər də o lazımi hərəkət, tərpəniş, kədər, sevgi və istiraba malik ola bilməzlər. Hörmətli dinləyicilər, burada bizim 20 dəqiqəlik vaxtımız sona çatdı. Digər verilişlərdə sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Hələlik sağ olun Allah amanında.
Əzizlər, Uca Tanrımızdan uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayırıq sizə. İnşallah ki, hüquqları riayət etməklə, protokolları riayət etməklə, şəraitlər əldə etməklə hər kəs eləyə bilsin, həm öz sağlamlığını sığortalasın, həm digər insanların sağlamlığına dəyər versin. Əgər belə olsa, İnşallah ki, sağlıqla eləyə bilərik həyatımızı düzgün davam etdirək. Biz Aran Radiosundan müxtəlif sahələrdə sizə verilişlər təqdim edirik və indi isə sözü veririk Nəhcül Bəlağə bulaq verilişimizə.
Ali, Ali, Allah, ya Mawlana. gül bəlağa qulağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirində Nəhcül Bəlağə bulağı verilişini dinləyirsiniz. Sizinlə həm söhbət Ziya Bəxş Sədiqidir. Dostlar, Nəhcül Bəlağə əqidə və əməl kitabıdır. Aydındır ki, bu kitabla ətraflı surətdə tanışlıq əqidə və əməl yolunun müqəddəməsi hesab olunur. Bu kitabın təcziyə və təhlilinin mövzusu onun gözəl surətdə tanımağından ibarətdir ki, bu yolda alimlər böyük tədqiqatlar apararaq geniş addımlar atmış, eləcə də bu barədə bir çox kitablar yazılmışdır. Nəhcül Bəlağə əqidə və əməl kitabı ilə yanaşı əxlaqiyyat kitabıdır. İnsanı əxlaqiyyata kökləyir. Həzrəti Əli əleyhissəlam Nəhcül Bəlağənin 141-ci xütbəsində insanları qeybət dinləməkdən çəkinmək və insanların pisliyinə danışanların sözlərinə qulaq asmamaq barədə buyurur. Ey cəmaət, hər kim öz qardaşını, dindaşını tanıyıb, onun dinində, etiqadında möhkəm və sözləri, əməlləri ilə doğru yolda olduğunu bilsə, cəmaatın onun barəsində sözlərinə, qeybət etmələrinə qulaq asmamalıdır. Agah olun, sözün vurduğu ziyan, oxun ziyanından daha ağır və çoxdur. Çünki bəzən kamandan ox atan oxçunun oxu boşa çıxar, ancaq söz, yalan olsa belə təsirsiz qalmaz. Onun batili və yalanı aradan gedər. Bununla belə onun günahı deyənin boynunda qalır. Çünki Allah eşidən və şahiddir. Bəli, əziz dinləyicilər, Həzrəti Əli əleyhissəlam Nəhcül Bəlağədəki gözəl və dəyərli kəlamlarında insaniyyəti tamamilə əxlaqiyyata kökləyir. Bax, görürsünüz ki, necə bir pis əməl tanınan qeybət haqqında, özgələrinin, başqalarının dalıca danışmaq haqqında gözəl yol xəritəsi bizə göstərir və bu işə nə özün əməl etməyə, yəni qeybət etməyə, nə də ki, başqası danışanda ona qulaq asmağa belə icazə vermir. Hörmətli dinləyicilər, verilişin bu anında indi isə növbə çatır. Hüccətül-İslam Seyid Əhməd Səadəti həzrətlərinin Nəhcül Bəlağə haqqında olan şərhlərinə birlikdə dinləyək, söhbətimizi davam etdirəcək.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Salam əziliyəm, əziz və hörməti dinləyicilərimizin məhzərlərinə Nəhcül Bəlağə bulağı Əmir Əl-Müminin həzrətlərinin gözəl söhbətlərindən və sözlərinə 114-ci xütbə 4-ci bölümün əzizlərimizin məhzərindir yox. Dedik ki, dünyanı tanımaqlığı Əmir Əl-Müminin bizə tanıtdırıq ki, dünyaya nə qədər bel bağlayasan, bir qədirik ki, sənin vacibatı yer belə eləyə, bir qədirik ki, birinə möhtac olmayasan. Dünyadan ibrət almaqlığa nişanələr nə mənədir? O evi ki, cülləyibsən, özün orada zindəgi eləyənməyəsən. O malı ki, cəmləyibsən, onu özün yiyə bilməyəsən. İnsan nə qədər təlaş elə, təlaşın idaməsi intizardır. Arzularına çata, elə arzularının fikri ilə yatıb, görək ki, Allah, əcəlim yetişdi, ölüm yetişdi, ümidi qət oldu. Arzusuna çatmadı. Ondan sonra, hey arzu eləy, Allah kaş bu mal dal sıcaq qaşmaydım, ahirətimə bir şey cəmləydim. Subhanallah, dünyanın şadlıqları nə Allahdan bir şeydir. dünyanın doyduran bir şeyleri nə qədər ətəş gətirir. Biri deydi, mənim bir dənə evim olsaydı dincələrdim. 60 metr, 50 metr evim olsaydı, mülküm olsaydı dincələrdim. Elə o 60 metr, 50 metri alaydı Allah. Bu qonşunu da alıb qata bilsəydim, bir zaman ailə görə torpaqla, zığla oynayıb, 3 mərtəbə saxtıman cürləyib, 400 metr. Amma deyən yoxdur, yarım metr qəbir evinə haranı alıb qatıbsan. Bu evi iki əlan cürlatdırıbsan, suyu, bərqi, telefonu olmasa daşınmaysan. Amma o evi iki neçə yüz il yatacaqsan, suyun çəhdiribsən, çıraq yollayıbsan, döşətdiribsən, heç xəbərin var evin yoxdur ya yox. Əmir əl-Möminə hüşdar verir, gözətdə əzizim ki, dünyadan getməlisən. Allah öz nurundan bizi ayrı salmasın inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Təşəkkür edirik Cənab Səadəti Həzrətlərindən gözəl və dəyərli söhbətlərinə görə. Siz əziz dinləyicilərimizi dəvət edirik ki, verilişimizin, söhbətimizin ardına qulaq asasınız. Bəli dostlar, Həzrəti Əli əleyhissəlamın Nəhcül Bəlağədə bizə verdi ki, nəsihətlər və əxlaqiyyat barədə bizə verdi ki, öyüdlər haqqında danışırıq. Hocr ibn-i Udəy və Əmr ibn-i Həməq İmam Əli əleyhissəlamın şücaətli və vəfalı silahdaşlarından idilər. Onlar Səffeyn müharibəsində Şam ordusundan zara gəldiklərini izhar edir və onlara nalayiq sözlər deyirlər. Bu xəbər İmam Əli əleyhissəlama çatdı. İmam onlara sifariş göndərdi ki, nalayiq sözlər danışmayın və təhqir edici sözlər söyləməyin. O iki nəfər Əli əleyhissəlamın huzuruna gəlib ərz etdilər, məgər biz haqq deyilik. İmam buyurdu, haqqı. Ərz etdilər, məgər Şam ordusu batil xəttə deyildirmi? İmam buyurdu, bəli, onlar batildirlər. Bəs niyə bizi onlara nalayiq söz deməkdən çəkindirirsən? İmam buyurdu, mən sevmirəm ki, siz nalayiq sözlər söyləyəsiniz. Amma əgər onların əməllərini ifşa etsən və onların yolundan çıxmalarını söyləsəydiniz, etdikləriniz daha düz və qüsursuz olardı, qəbul olunardı. Bax, əxlaq dərsi buna deyərlər. Həzrəti Əli əleyhissəlam, hətta düşmənləri ilə belə əxlaqiyyatla davranırdı. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bizim verilişimizə ayrılan vaxt sona çatmaq üzrədir. Təşəkkür edirik siz əziz dinləyicilərimizdən ki, həmişə olduğu kimi bizim söhbətlərimizi dinlədiniz və Nəhcül Bəlağə bulağı verilişi ilə yol yoldaşı oldunuz. Ayrı bir verilişdə görüşənə qədər sizləri bir olan Tanrıya tapşırıram. Allahın amanında.
Məhəbbətlə, eşqlə həyatınızı sürdürürsünüz əzizlər və bu xeyli önəmlidir. Hər gün şükür etmək lazımdır hər anımızda. Allah Teala'nı yadımıza salmalıyıq. Onun bizə verdiyi bütün nemətlərimizi ürək gözüyle görməli və şükretməliyik. Şükretmək hər zaman, deyərlər ki, nemətləri artar. İnşallah ki, sağlamlıqla hər kəs öz həyatından zövq apara bilsin. Xalq təbabəti unvanlı proqramımızı hörmətli əməkdaşlarımız hazırlayıblar, efirə verirlər. Buyurun, dinləyin bizə. Xalq təbabəti.
Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri. Hər kəsin ehtiyac duyduğu və sağlamlığına zəmanət axtardığı xalq təbabəti verilişi ilə sizinləyik. Verilişi mən Mihən Kəriminin təqdimatında dinləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz çox dəyərli bir bitki, baldırğan bitkisi ilə əlaqədardır. Hamının tanıdığı və sevdiyi bir bitkidir. Fars dilində qolpər də buna deyilir. Digər verilişlər sayağı bu bitkinin də xüsusiyyətləri yığılma, saxlanılma və effektli ilə tanış oluruq. Bizdən ayrılmayın. İndi isə baldırğan bitkisinin haqqında danışdığımız variantlara aydınlıq gətiririk. Buna görə də bitkinin haqqında dəqiq məlumatı verilişimizi dəstəkləyən və bitkilər üzrə mütəxəssis tanınmış həkim Cənab Əsbəqiyandan bizi bu barədə məlumatlandırmalarını xahiş edirik. Cənab Əsbəqiyan, xoş gəlmişsiniz verilişimizə və sizdən xahiş edirik ki, baldırğan bitkisi ilə bağlı bizim əziz və hörmətli dinləyicilərimizi məlumatlandırasınız.
Əziz eşidənlərimizi salamlayam. Gününüz xeyir olsun deyəm. Baldırğan dərdlərin dərmanı. Bu da digər bundan qabaq dediyimiz bitkilərə nəzərən bu da çox dəyərli bir bitkidir. Yazda, yəni dağlıq dağ ətəklərində yetişən ərazilərdə yabani halda, yəni bu yetişir bəzən də bəzi insanlar buraya özləri öz yerlərində əkirlər. Çox illik bir bu bitkidir. Çətir kimi çətirli bitkilərin
ailəsindəndir
bir bitkidir. Normalda iyun ayının əvvəllərində toplanması lazım. Yəni, yaxşıdır ki, o aylarda bu toplana və qurudulub saxlanına. Halk təbabətində baldırğan müxtəlif xəstəliklər müalicəsində istifadə olunur qədim zamanla. Məsələn, insanların çox problemi olan öd daşlarıdır. Yəni, orada öd birikdiyi zaman öd daşlanı və böyük problemlərə yol açır. Onun üçün çox gözəl bir öd qovucudur. Bu, ayrı zamanda ağrı kəsici olaraq və soğuq dəymədə də istifadə olayı, sakitləşdirici olaraq, bir vasitə olaraq istifadə olayı. Bunun istifadə olunan yerləri, geniş olaraq yarpaqları və kök və toxumları dəyişik şəkildə hazırlanır və istifadə olunur.
Bağışlarsınız, bir daha da onu təkrarlayın. Hansı hissələri daha çox istifadə olunur?
Kök yarpaqları.
Bəli.
Kök və toxumları. Bəli də, torpaq və yarpaqları istifadə olunur. Normalda kök hissəsi bunun qərəciyər və sarılıq xəstəliklərində qabağını almaq üçün istifadə olunur olduqca çox dəyərli bitkidir bu şeydə. Aynı zamanda bu gastrit problemlərində həzim sistemini kolaylaşdırır. Bunun toxumları, bu yeməklər ki, çox ağır yeməklərdir. İnsanlar bunun toxumlarını o yemeğe, yemeklerde istifadə olunurlar
ki... Toz sayağı istifadə olunur.
Bəli. Qaz toplanması və həzmi kolaylaşdırsın. Ürək, damar xəstəliklərində çox bol miqdarda bu istifadə olunur. Bunun yer üstü hissəsindən alınmış şirələr də bəzi şişlərin müadiləsində kömək eləyir. Yəni o şirəni alırsan, bəzi insanın vücudunda şişlər olur, bəli. Şiş əmələ gələndə orada istifadə olur. Yarpaqlarından bəzi tozlar alınır. O tozlar bəzi vücud qaşıntılarında istifadə insanlar ondan istifadə edir, qaşıntıları aradan aparmaq üçün.
Necə də dəyərlidir bu bitki?
Çox, yəni, çox.
Mən son illər görürəm ki, çox ailələrdə istifadə olunur, amma yenə də məlumat bu barədə azdır. Siz dedikcə görürəm ki, bir şeyə yox, min şeyə dərmandır.
Bəli, amma insanlar bilmir. Bunun əzilərək çıxarılan suyu daxili xəstəliklərdə, iltihablanmada da çox istifadə olunur.
Qarın xəstəliklərində.
Bağırsaq, qarın xəstəliklərində problemlərində bundan istifadə edə bilirlər. O ki, önəm taşıyı budur ki, biz bunu o zamani, məsələn, toxumları biz haçan, toxum verdiyi zaman, kökləri haçan, kökü payız zamanında. Yəni, o zaman köklərin toplamamız lazım ki, çiçək açmış, toxumlar gəlmiş, artıq yatmağa gedir. Yəni, qış yatsına gedir üçün bu bitki illik bitkidir də, yəni bir illik bitkidir, neçə illik bitkidir. O zaman ki, qış yuxusuna gedir, onun kökləri toplanması. O zaman ki, çiçək açıq, çiçəklənmər toplanması. O zaman ki, yapraq açdı, yapraqla toplamaq lazım. Niyə? Çün vaxtı ki, o zaman ki, bitki yetişir, əvvəl yarpaqlar
açılır.
O zaman bütün gücü yarpaqdadır. Yarpaqdan güc gedir, qonciyaya, tumurcuğa, çiçək açıq. Bütün güc çiçəyin yarpaqlarındadır. Ondan sonra toxumlanmaya gedir. Bütün güc gedir toxumlanmaya. Bütün toxuma da ki, verdi gücünü, ondan sonra bütün toplanı kökdə.
Köklər.
Kök. Onu bilək biz nə zaman toplayək.
Bizə buyurasınız, o köklərin hansı aylarda, yarpaqlar hansı aylarda və tumurcuqlar hansı aylarda? Deyəm də,
baxın, payız ayında biz kökləri toplayacaq. Baharda tumurcuqları, yarpaqları. Burada üçün tumurcuqla bizim işimiz yoxdur. Burada üçün yarpaqdır baharda. Yəni, bu zamanlar yəni toplamaq lazım. Ondan sonra yaz ayına gedib bu istər istəməz gül açdı. Gül açdıqdan sonra toxumlar ortaya çıxır. O toxumları toplamamız lazım. Yaz ayında payızda da kökləri toplamamız lazım. Bir də ki, önəm taşıyan bizə hazırlanma şəklidir. Mən ki, deyəm ki, bunun yapraqlarının əzərək suyun. Hala bu əzmə usulü pratikdir də. Həmən əzəysən. Amma sən bunu əlan o qədər aparatlar
İnkişaf edibdir.
İnkişaf edilib ki, yarpaqları tökeysən, həmən onun sənə suyunu çıxar deyə verir.
Bəli.
Amma dağda daşda hissat yoxdur, sən bir kasada onu əzib, həmən yəni onun suyun içə bilərsən.
Təzə-təzə.
Təzə-təzə içə bilərsən. Odur ki, öskürə hastalıqlarına da yenə bu, bunun yarpaqların və ya toxumların dəmləyərək hazırlana bilir və içilir. Yəni, o təzə-təzə yemə usulü ilə işim yoxdur, amma biz suyun, onu da hazırlanmaysan, gətirib dəmləyib içəcəksən. Toxum da dəmlənər, kök də dəmlənər və yarpaq da dəmlənər. Ən pratik usul və ən gözəl usul dəmlənmə usuludur ki, o da ki, o şartla ki, çox qaynamasın. Biz toxumu istər-istəməz yarım saat, 40 dəqiqə gərək nə eləyək?
Dəmləyək.
Toxumdakı maddələr bizim istədiyimiz suyun içinə keçsin. Yapraq 10 dəqiqə, 10 dəqiqə gərəşi ola. Hop, amma kök, o da artıq. O da gərək yarım saat, 40 dəqiqə, bəzən 1 saat. Kök var ki, məsələn, ağacın, xolların mən əlan aptekdə dəmləyəm, gün orta onu dəmləyəm, axşam o rəngin qıvamını verək.
Bəli.
Onun üçün o zaman
diqqət
etmək lazım üçün. Əgər o zamanı biz riayət edəməsək, ya istənməyən maddələr o bizim içəcəyimizin içinə girəcək, ya istənən maddələr girməyəcək. Biz onun dermani xüsusiyyətlərindən yararlanmayacaq. O da deyəm, köklər 40 dəqiqə, 1 saat bəzən o kökün qalınlığına görə, sərtliyinə görə gərə 40 dəqiqə ta 1 saat, amma yarpaqlar o da 5 dəqiqədən 10-15 dəqiqəyə qədər, o da yarpağın qalınlığına görə biz onu da eləyə bilirik yarpağı. Əgər qurumuş yarpaq olsa onu nə eləyək? Xırdalayək. Əgər yaş yarpaq olsa onu da eləyə bilirik, doğrayək, tökək ki, yəni su ilə onun təması daha rahat olsun, deyişik. Zaman onda daha rahat, məsələn.
Dəmləmə müddəti azalır. Çox gözəl, cənab Əsbəriyan, mən bir daha da sizə verilişin elə ortalarında sizə dərin minnətdarlıq bildirirəm ki, çünki bu verilişə siz daha məna qatırsınız. Ona görə ki, biliklər elmlə inkişaf edibdir. Hörmətli dinləyicilər, nəticə olaraq sizə baldırğan haqda cənab Əsbəğyanın dediklərindən bir qismini biz də təkrarlayaq. Dərmanlar bütün dərdlərin dərmanıdır. Yabanı bir bitkidir, çox illik bitkidir. Onun yerüstü yarpaqları, tumurcuqları, kökləri müxtəlif şəkildə insanların qidalanmalarında, dəmləmə şəklində və ya yeməklərin üsulunda istifadə olunur və hər tək-təki də özünə görə malicəvi xüsusiyyətləri vardır. Yığılma, saxlanılma müddətləri də fərqlidir. Ancaq bu illik məhsul olduğu üçün müxtəlif mövsümlərdə yığılır. Məsələn, payız mövsümündə hansı hissəsi yığılır, onu cənab həkim açıqladılar və ya yaz mövsümündə hansı hissəsi yığılır, onları da açıqladılar, həzmi yüngülləşdirir, qastrit xəstəliklərində problemləri aradan qaldırır və nə qədər desək, yenə də azdır. Buna görə də bir daha da cənab həkimə öz minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk və bu verilişdə də, bu mövzuda da biz, hörmətli dinləyicilər, sizi Allaha tapşırırıq.
Aran Radiosu təqdim edir. Nəğmələr. Hayat bizim sənətkarlıq göstərdiyimiz yeganə səhnədir. Hər bir kəs öz nəğməsini oxuyaraq səhnədən köçür gedir.
Bütün incəlikləri, mehribanlıqları yaradan Mehriban Tanrının adı və yadı ilə siz hörmətləri, siz əziz dinləyicilərimizi Aran Radiosundan salamlayırıq. Əziz və dəyərli dinləyicilər, yenə də cümə axşamı günü yoldan gəlib çatmış və bu saatda siz əzizlərimizin qurluğundayıq nəğmələr ünvanlı proqramla. Sevinirik ki, yenə də fürsət əldə olunubdur. Siz hörmətlər üçün gözəl mahnılar təqdim edəcək və inşallah ki, şeirlər səslənəcəkdir. Ekspertimizin gözəl fikirlərini, məlumatlarını birlikdə dinləyəcək. Nəğmələr unvanlı proqramımız hər həftə bu saatda təqdim olunur əzizlər. Bir-birindən fərqli, çeşitli bölümlərimiz olacaq inşallah bugün də və əminik ki, xoşunuza gələcək, siz üçün maraqlı olacaq.
Sadinin bağı gülistanı gerek haşre kadar alması senlelenip hulması zembillensin. Lanet ol badi hazane ki nizami bağının bir yava gül ve serin koymadı kakillensin.
Nağmalar verilişi her hafta cuma akşam günü Aran Radyosu'na.
Sevimli və dəyərli dinləyicilər, söz nəğmələr unvanlı proqramda musiqidən və şeirdən gedir. Bugün sizinlə Şur dəstgahının güşəsindən danışmaq istəyirik. Əbu Əta musiqisi Şur dəstgahının bir güşəsidir əzizlər. Əbu Ata, Sarənc və Dəstan Ərəb ləqəbləri ilə də tanınırlar. Əbu Ata musiqisini, avazını dinləyən şəxs istər-istəməz fəlsəfə üzrə olan məsələlərə dalır və mənəvi anları yaşayır. Əzizlər, Əbu Əta qədimi muğamlar ara gözə dəymir, lakin Canfəza, Bustan və Hüseyni kimi qədimi muğamlarla uyğundur. Əbu Əta avazı musiqisi İranda ən maraqlı və zövqləri ürəkləri oxşayan avazlardan, musiqilərdən sayılır. Əbu Ətanı Dəstan-ı Ərəb unvanı ilə səsləyirlər və onun bəzi güşələri Ərəb nəğmələrinə bənzərliyi vardırsa da, bu dəstgah tam əsil və İrana aid bir dəstgah sayılır. Əzizlər, eşitdiyiniz bu musiqi Şur dəstgahında olan Əbu Əta unvanlı bir musiqidir. Bu musiqinin bəstəkarı Əli Əkbər Şəhnazı cənablarıdırlar, çalıcısı Ərşəd Təhmasibidir və qeyd etdiyimiz kimi bu musiqi İranın sünnəti və milli musiqilərindən sayılır. Sevimli və dəyərli dinləyicilər, Nəğmələr unvanlı proqramını Aran Radiosundan izləyirsiniz və bugün də hər həftə sayağı bu verilişdə söz şeirdən və musiqidən gedir. من خرابات اهلیم میخانه‌لردن گلمیشم من خرابات اهلیم میخانه‌لردن گلمیشم اجدها زهرین دادو ویرانه‌لردن گلمیشم آشنالار سارسدیبلار کنلیمی تزویر ایله Aşinalıq ummuşam bicanələrdən gəlmişəm. Bilmişəm, varlıqda yoxdur qalqılıq, üz döndərib. Axtarıb yoxluq yolun pərvanələrdən gəlmişəm. Bayda bayda, yardır insan, yardır insanlar deyə. Daşlanıb sevda kimin peymanələrdən gəlmişəm. Əql səhrasındakı məcnunların tədbiridir. Əql səhrasındakı məcnunların tədbiridir. Eşq dərsin öyrənib divanələrdən gəlmişəm.